parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. Koran saluton, gesinjoroj, en la 205 Esperanto elsendo de Pola Retradio en Esperanto. Bonvenigas vin, Barbara, en la propra nomo, kaj en la nomo de la kontribuantoj ĉivendrede, Milada, Gabi kaj Tomek. En nia elsendo premiere aŭdiĝanta la 22 de februaro 2003, vi aŭdos aktualaĵojn, Esperanto informojn kaj leterkeston. Hodiaŭ ni komencas novan programciklon pri famaj poloj, kiu aŭdiĝos en la vendredaj elsendoj alterne kun felietonoj pri vidindaĵoj de Pollando. En la hodiaŭa ni memorigas la figuron de Mikołaj Kopernik, kies 540 naskiĝdatreveno pasis lastmarde. Fine, tradicie ni proponas renkontiĝon kadre de la leterkesta forumo. Komence aktualaĵoj.
Jam la kvinan fojon en aŭgusto okazos en Montrealo konferenco de junaj poloj en Kanado, Quo Vadis. La preparoj komenciĝis lastvendrede, kiam en la sidejo de la Generala Konsulejo de Pollando en Montrealo la organizantoj prezentis siajn planojn al ĵurnalistoj kaj al invititaj gastoj. Quo Vadis apartenas al unu el la plej grandaj kaj gravaj rendevuoj de junaj poloj kaj ĝenerale de la poldevenuloj. Gian ideon oniam imitis en Usono kaj en Australio. Estas planite, ke en la Montreala eldono de Quo Vadis okazonta meze de augusto pli ol 150 junaj homoj en la akompano de polaj reprezentantoj kaj reprezentantoj de la kanada publika vivo diskutos pri la popularigado de la polkolonia agado, konservo de la pola identeco kaj pola kulturheredaĵo, pri la bildo de pola medio en Kanado kaj la maniero logi al ĝia agado sekvajn agantojn. Pollando estos honora gasto de Internacia Librofoiro en Delhio en 2014 lau invito de la Hindunia Nacia Librofondaĵo. Hinda Unio, enloĝata de pli ol 1,2 miliardoj da homoj, estas granda eldonmerkato, sur kiu preskaŭ 12 mil eldonistoj aperigas ĉiujare ĉirkaŭ 90 mil titolojn en pli ol 18 lingvoj. La plej bonaj eldonejoj ĉiujare prezentas sian oferton dum la Internacia Librofoiro en Delhio, la plej granda ĉispeca aranĝo en tiu ĉi lando, organizata ekde 1972 kaj vizitata de ĉirkaŭ 55,000 personoj. La venontjara okazos inter la 15 kaj la 23 de februaro. Transprenante la inviton, la pola ambasadoro en Hinda Unio, Piotr Kłodkowski, atentigis, ke diverslingva literaturo de ĉi tiu grandega lando estas rekte tradukata en la polan. Pro la promociado de la pola kulturo en Hinda Unio respondecas Pola Instituto en Delhio, kiu kun Libro Instituto el Varsovio organizos la polan standon por la Delhia Librofoiro.
Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Thank you. Last marde pasis la quincent quardeca nascic da treveno de Mikołaj Kopernik, pola astronomo nascicinta en Toruno, la norda Polando. Li en mondigis tie ce la strato de Sancta Anna, nun portanta lian nomon. Tie ci, en la domo numero 17, trovigas Kopernik Museo. Lia patro mortis, ciam juna Mikołaj estis deciara, cae la protecton super la familio transprenis onklo, baldau altigita alla episcopa rango Łukasz Wacenrode. En 1491, la decociara tiam Mikołaj cun sia frato Andrzej comencis studoin en la Krakowa Universitato. Tie li studis gramatikon, retorikon, poetikon, matematikon kaj astronomion.
Post la kvarjaraj studoj Mikołaj Kopernik forlasis Krakovon, kaj unu jaron poste li estis konsekrita kiel pastro. Tiujare kun sia frato li forveturis al Bolonjo kun la celo studi juron, kio estis ebligonta al li estonte administri la ekleziajn havaĵojn. Tie li studis tri jarojn, intertempe subiĝinte kun sia frato Andrzej al jurista praktiko en la papa kancelario en Romo. En 1503 li doktoriĝis pri la kanonika juro en Ferraro. En Padovo, aliflanke, li studis medicinon, diplomitiĝinte tie kiel kuracisto. Laŭ nomumo de la Varmia kapitulo en 1507, Mikołaj Kopernik fariĝis persona sekretario kaj kuracisto de sia onklo, episkopo Wacenrode, en Lidzberg Warmiński. Tiam, ĉirkaŭ 1509, li prilaboris skizon de sia heliocentra teorio. Laŭvica vivetapo de Kopernik ligiĝis kun Fromberg, kie li loĝis ĝis la vivofino, kun kelkaj periodoj, kiam li estadis en Olsztyn. Liaj funkcioj tie creis alli bonegain condicioin por dedici sin alla scienza esploroi al astronomio, sed ne sole astronomio lin occupis. Nome li activis crome sur tre multei aliei campoi, kiel matematico, juro, militista strategio, astrologio, fisico, geografio. Li estis literatur traducisto cae poeto. Li verkis economiaen disertajoin cae consilis alla pola regio pri aferoi ligitei cun la mon circulado.
Malgrau siei vastai interesigioi, Mikołaj Kopernik ciam en la centro de la atento havis astronomion. Dum siei studoi en Bolonio, Kopernik farigis proxima cun laboranto de la itala astronomo Dominik Maria Novara, cae sub lia influo comencis esplori la malaccordajoin en la teorio de Ptolomeo, pri la luno movigioi resultantai el la premiso de la geocentra visio de la universo. Tie, en Bolonio, li faris en 1497 observoin de la plei hela stelo en la stelaro de la Tauro, nome Aldebarano, kiui observoi confirmis liain duboin pri la Ptolomea teorio. La verco de Copernic, de Revolutionibus Orbium Celestium, detale cae scienc nivele explicante la heliocentran vision de la universo, revoluciigis la mond concepton en lia epoco cae postai iarcentoi. Tamen tiu verco ne tui elvocis reconon, unue contraustaron cae protestoin inter alie de Martin Luther. Dum pli ol 200 jaroi, inter 1616 cae 1822, gi trovigis en la indexo de malpermesitai libroi de la Catholica Ecclesio. Tio ne malhelpis, ke Copernic teorio influis la manieron rigardi la teron cae la homon en la universo, cae farigis la fundamento por la evoluo de la exactae scienzoi.
De revolutionibus orbium celestium ne aperis dum lia vivo. Copernic ne publicigis gin esperante cae planante pli amplexan vercon, por quio estis necessei pliei observadoi de la Suno, la Luno, cae planedoi, cae pliei calculoi. La copion de lia verco de revolutionibus orbium celestium cunprenis la estadanta en Fromberg en la lastei vivoiarui de Copernic, do en la iarui 1539-1541, Georg Joachim Reticus, cun la celo presigigin en Nurimbergo, cio ocasis en 1543, la mortoiaro de Copernic. Antau la morto sian rician libro collecton, Mikołaj Kopernik testamentis alla Varmia diocezo. Gi estis rabita de sferoi en 1627, cae gis hodiau trovigas grande parte en la Universitata Biblioteco en Uppsala. Inter la rabajoi troviras ancau la exemplero de la unuel dono de la epokfera verko de Kopernik, sia tempe troviranta en collectoi de Collegium Hosianum en Branjevo.
Multan sensacio en la lastaj jaroj, pri kio sia tempe ni ankaŭ informis en niaj Esperanto elsendoj, ligiĝis kun la retrovo de la tombo de Kopernik, sepultita en la katedralo de Fromburg. La unuaj ĉi rilataj esploroj estis entreprenitaj jam en la 1802 jaro. Tamen nur la esploroj inaŭguritaj en 2005 sub la planko de la katedralo en Fromburg alportis pozitivajn rezultojn. Necesis multaj esploroj por identigi la korporestaĵojn, kio okazis en 2008. Antaŭ tri jaroj, en 2010, en la 537 naskiĝdatreveno de la pola astronomo, Internacia Unio de Pura kaj Aplikata Kemio nomis la 112 elementon Kopernicium. Samtage, dum solena meso, estis prezentita en Toruna katedrala baziliko la sarkofago kun la korporestaĵoj de Mikołaj Kopernik. Tie, la 22 de majo 2010, okazis la sepulta ceremonio de liaj identigitaj korporestaĵoj.
La nomon de Kopernik portas grandaj krateroj sur la Luno kaj Marso, planetoido 1322. Per Kopernik nomo estis baptitaj diversaj sciencaj projektoj. Lian nomon portas la Toruna Universitato, la Varsoviei Astronomia Centro de la Pola Scienza Academio, la Scienz Populariga Centro. Kopernik Centro por la Interbranchei Esploroi troviras en Krakovo. Li estas patrono de multei lernejoj, existas krome multei retejoj, ligitei kun lia figuro kaj laboro.
Vi audas la Esperanto programon de la Pola Retradio.
Post momento audiros Esperanto informoi ligitei kun la Reykjavika Universala Kongreso. Mi tamen jam nun atentigu ke la dua bulteno paperforme estos sendita al ĉiuj aliĝintoj venontsemajne. Gia reta versio estas jam konsultebla en la retejo de UEA en la sekcio Kongresoj.
Ankaŭ kadre de la 90-oka Universala Kongreso de Esperanto en Reykjaviko okazos tradicia esperantologia konferenco organizita de la Centro de Esploroj kaj Dokumentado pri Mondaj Lingvaj Problemoj. Unuafoje en programita en la Varna UKO en la 1970-oka en Reykjaviko ĝi okazigos jam sian 36-an sesion. La esperantologiaj konferencoj celas doni eblecon por prezenti rezultojn de novaj esploroj kaj ebligi spertointerŝanĝon kun aliaj esperantologoj. La prelegoj estos poste eldonitaj kiel aktoj.
Interesiĝantoj pri prelege prezento en Reykjaviko sendu resumon de la proponata prelego kun mallonga biografia informo ĝis la 30 de aprilo al profesoro Krister Schisselman. Poŝtkesto 410 7-1-06 Uppsala, Svedio.
Centro de esploroj kaj dokumentado pri mondaj lingvaj problemoj planas rekte antaŭ la Reykjavika Universala Kongreso okazigi laŭvican Nitobe-simpozion. La nomon de la simpozio referencas al japana funkciulo ligita en la 20 jaroj de la pasinta jarcento kun la Ligo de Nacioj. Nitobe simpozioj okazis jam antaŭ la Universalaj Kongresoj en Prago en la 1996, en Berlino en 1999, en Pekino en la 2004, en Vilno en la 2005 kaj en Tokio en la 2007. Nitobe simpozio antaŭ la Reykjavika UKO estos ligita kun la temo lingvoj kaj internaciigo en supera edukado, ideologioj, praktikoj, alternativoj. Partopreno en la simpozio okazos lau invito interesigantoj devas kontakti profesoron Humphrey Tonkin.
Nito be simpozio antaŭ la Reykjavika Universala Kongreso okazos sub la auspicio de la Instituto Arni Magnusson por la islandaj studoj.
Pola Retradio daurigas la Esperanto elsendon.
Koran bonvenon, karaj aŭskultantoj, en nia laŭvica renkontiĝo bonvenigas vin Barbara en la nomo de la tuta redakcia teamo. Kaj eble en la komenco mi dividu tuj la informon pri sukcesa publika prezento de la Esperanto radiofonio. Margene de la Monda Tago de Radio, evidente, kun aparta considero de polei Esperanto elsendoj, kiu hieraŭ okazis en Varsovio. La malnovan kaj novan Esperanto skipon reprezentis mi, kaj krome Eva Krach kaj Wojtek Kusakiewicz. Gastigis nin la filio de la Historia Muzeo en la kvartalo Vola, kie de kelkaj semajnoj daŭras la ekspozicio Ludovico Zamenhof en Varsovio. Venis por la evento, por la tago, filmista skipo de la televidestacio TVP Info. Gia raporto estos presentita en la cronico de citiu stacio la plei proximan mardon la 26 de februaro. Por la rencontigio cun la tago de la Esperantlingva radio venis ancau multe interesigiantoi, char unue la evento estis vaste reclamita, sed aliflanque, crom la radia medio au esperantista medio, ni necutimis gis nun pri Esperanto radio paroli alla extera mondo. En nia presento ne manchis informoi pri la creigio de la radio entute, pri la Esperanto radiofonio aparte, cun attentigo al diversei stupoi en gia evoluo, dank al Pola Radio, kio nun alkondukis alla programoj de la Pola Retradio. Eva kaj Wojtek dividis siajn spertojn pri la laboro en la publika redakcio, reliefigante aparte la inspiran rolon de la kontaktoj kun la aŭskultantoj. Multaj personoj post la renkontiĝo interesiĝis pri la ebleco aŭskulti la Polan Retradion, kaj krome ni estis invititei por renkontiĝo kun gejunuloj kaj prezento de Esperanto radiofonio en unu el la general klerigaj liceoj, ne sensignifaj liceoj, nome ĝia sidejo troviĝas samstrate, kie iam troviĝis presejo en kiu aperis la unua libro de doktoro Zamenhof. Mi ĝojas do, ke tiun informon unue mi povas dividi kun niaj diverslandaj gaŭskultantoj, kiuj eĉ ne sciante tion estis interalie la heroi de la hieraŭa tago de la Esperanto radiofonio en Varsovio. Sed ja, ni renkontiĝas leterkeste por konatiĝi kun viaj gesinjoroj, reagoj kaj opinioj. Siatempe mi jam konfirmis la ricevon de tre interesa korespondaĵo veninta de Francisco Laurent el Montrealo, Kanado. Tiu ĉi opinii riĉa letero venis lige kun la 200 retelsendo, ni do citu ĝin, eĉ se prokraste, rilate la alventagon. Do en la letero de Francisco Laurent ni legas: karaj redakcianoj de Pola Retradio, vi jam preterpasis la linion de la 200 elsendo, pro kio mi povas nur gratulegi vin. Via laboro estas impresega. Prepari volontule, eĉ per skipo de kelkaj kunlaborantoj, po du profesikvalitaj dudek kelk minutaj elsendoj ĉiusemajne, senescepte estas notinda prodaĵo. Mi bedaŭras, ke multaj esperantistoj apenaŭ konscias pri tiu el ĉiuj senpage alirebla trezoro. Jes, al ĉiuj mankas tempo. Al mi certe ne mancas occupoi, sed ciam mi trovis tempon por vin ausculti. Por tion fari mi generale profitas la tempon, dum kiu mi matene exercigas, kion nur acuta malsano povas malebligi, au ec la tempon dum kiu ne ridu. Mi flegas miajn dentojn vespere, kvin dek minuta afero permesanta aŭskulti parton de la elsendo. Aliaj per poŝaparato aŭskultas vin piedirante en la strato aŭ stirante sian aŭtomobilon kaj tiel plu. Jen aliaj bonaj manieroj aŭskulti vin. Tiel, sen forpreni tempon el aliaj aktivaĵoj, oni flegas sian kolon de la lingvo, samtempe klerigiante pri okazaĵoj en Pollando, sciencaj novaĵoj, literaturaj temoj, kaj tiel plu. Ni, esperantistoj, ofte fanfaronas, skribas Francisco, pri la facileco de nia lingvo. Sed tio ŝajnas al mi foje preteksto por ne plu plibonigi sian konon de Esperanto, lingvo kiu fakte post komenca, ofte rapida progreso, montriĝas ne tiel facila. Jes, ankaŭ Esperanto havas siajn diversajn malfacilaĵojn, vortostokajn, gramatikajn, eĉ prononcajn. Nur daŭre utiligante ĝin tagon post tago, aŭde, parole, lege, skribe, ni povas iom post iom plibonigi nian regadon de la lingvo. Fine mi substreku, ke ĉiu aŭskultanto de Pola Retradio gravas, ĉar ĉiu iel kontribuas al la pludaŭro de ties elsendoj. Bondezirante, amike salutas ĉiujn redakcianojn kaj aŭskultantojn, Francisco Loren, Montrealo, fino de la citaĵo. Elkoran dankon, Francisco, pro via letero, kiun ni legis unuspire, jen, kortuŝe notante vian altan takson de nia, veras, grava parte volontula laboro, jen konatiĝante kun via kutimo aŭskulti la elsendojn. Estas io aparte en tio, ke ni povas ekscii kiamaniere ni akompanas vin en la ĉiutagaj aktivecoj. Ne malpli esencas, eble ĉiam pli konsigata estas, eĉ se daŭre ne sufiĉe atentigata, la paroliga rolo de la elsendoj. No, viaj vortoj, Francisco, pri la graveco de ĉiu aŭskultanto iel kontribuanta al la pludaŭro de niaj elsendoj estas aparte reliefigandaj de ni. Tutkoran dankon do pro via tiom riĉan hava letero, kun la espero, ke vi ne atendos iun sekvan jubileon por denove opiniesprime kontakti nin. Dankon do, kaj cetere kun via rimarko pri la graveco de ĉiu aŭskultanto plene kongruas la opinio en la letero de via samlandano Bruce Crisp, kiun ni promesis citi hodiaŭ. Nome finante sian februaran recenzan leteron, Bruce esprimis la jenan opinion. Fine mi menciu, mi citas, ke mi esperas, ke pli de esperantistoj aŭskultos Polan Retradion en 2013, ĉar viaj programoj certe meritas tion. Estas strange, ke kvankam estas preskaŭ 1300 anoj de la Facebooka amikaro de Pola Retradio, ŝajne nur 1-200 el tiuj 1300 regule aŭskultas la elsendojn. Jen vera mistero. Ni esperu, ke ĉiuj amikoj ankaŭ fariĝos aŭskultantoj, skribas Bruce, kaj ni kore dankas al vi, kaj ŝatus kundividi kun vi, Bruce, ĉi tiun esperon rilate la fenomenon, kiu verdire ankaŭ nin enpensigas pri la rilato inter la Facebookaj amikoj kaj efektivaj aŭskultantoj. Eble, tiun misteron devus helpi al ni solvi iu el la specialistoj pri la sociaj komunik platformoj. Elkoran dankon, Bruce, pro via letero, pro via subtena kaj administra helpo. Nia ducenta Esperanto elsendo inspiris ankaŭ iĝi patera el Prago sendi apartan mesaĝon, vera apartan ĉar tradician leteron, kiu venis kun la decembra numero de la Praga Kluba Bulteno, pro kiu ni aparte kore dankas iĝi. Iĝi skribas interalie: mi gratulas al vi okaze de la ducenta disaŭdigo de via retradio. Mi opinias, ke viaj elsendoj apartenas al la plej bonaj kaj interesaj en Esperantujo, kaj mi ŝatas aŭskulti ilin, eĉ se mi ne konfirmas tion al vi per letere. Mi estas konvinkita, ke la enhavo de la elsendoj estas bona, ĉar ili enhavas aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro, sciencan bultenon kaj leterkeston, kaj krome ankaŭ Esperanto-informojn, interparolojn kun elstaraj esperantistoj kaj Esperanto-kantojn, kaj krome aperas literaturaj programeroj kaj elsendaĵoj pri vidindaĵoj en Pollando, ekzemple pri la subtera muzeo en Krakovo. Do por nuraj du elsendoj semajne la enhavo estas tre abunda kaj gratulinda, akcentas Iĝi. Kaj kompreneble mi volas tre kore danki al vi, Iĝi Patera, pro la jubileokaza emfazo de via rekono por nia laboro, kaj nia flanke substreki, ke estas nia ĝojo labori por la aŭskultantoj, kiuj rimarkas en niaj programoj enhavojn por si interesajn. Koran dankon! Mi deziras ankoraŭ kapti gesinjoroj la okazon por danki al ĉiuj aŭskultantoj kaj radioamikoj, kiuj Facebooka muro lasis siajn ŝatosignojn, komentojn kaj lige kun niaj lastaj elsendoj kaj lige kun la semajno de la internacia amikeco, kiu ankoraŭ daŭras, do ankoraŭ foje, al ĉiuj plej korajn, plej amikajn salutojn. Sed krome dankon al Jorma Homeki pro tre bela artikolo pri nia redakcia laboro, kiun ni sendube utiligos kaj ankaŭ proponos al pola esperantisto. Ĝojigas nin la koresponda aktiviĝo de Fernando Miguel Lorenzo el Hispanio, al kies leteroj ni revenos la plej proksiman vendredon. Do, dankon al vi Fernando, dankon al ĉiuj kiuj reagis, sed anticipe ni dankas pro la reagoj kaj sponsora helpo ĉe nia UEA konto vars-to, kiu venos kaj tion mi faras en la nomo de la tuta redakcio, en kies nomo mi, Barbara, ankaŭ adiaŭas vin, invitante por la plej proksima renkontiĝo marton la 26 de februaro. Do, ĝis la reaŭdo, ĝis la baldaŭa reaŭdo, gesinjoroj.